Laida Biblijos slėpiniai.
Garbė Jėzui Kristui, jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Laidoje dalyvauja Švento Jono broliai, broliai Šarbelis, Ksaveras ir Krizostomas. Šį kartą kalbame apie evangelinius palyginimus ir ypatingai apie palyginimą, apie beširdį skolininką. Ir mes esame Marijos radijo Vilniaus studijoje. Prieš pradedami mūsų lekcijo 9 pasidalinimą apie šitą ištrauką, pasimelsime.
Tarant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasos. Amen. Viešpatie, einame atsivertimo keliu per šią gavinę. Padėk mums kelyje. Šventoji dvasia, atverk mūsų širdies ausį Dievo žodžiui, kad galėtume atsiverti į tave, į tavo meilę, į tavo gailestingumą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltas, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Palyginimas apie beširdį skolininką. Iš Evangelijos pagal Matą. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apiskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10,000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko gražinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet puolės jam po kojų, tarnas maldavo. Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs anu tarnu, valdovas palaido jį ir dovano jo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų ir nutvėrė smaugė jį, sakydamas, atiduok skolą. Puolės ant kelių, draugas maldavo, turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį, valdovas tarė, nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavei. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui.
Ačiū broliui Šarbeliui už perskaitytą Evangelijos ištrauką, kuri yra paimta iš Mato Evangelijos 18 skyriaus nuo 23 iki 35 eilutės. Ir kaip tik šiuo metu, kai mes jau įėjome šitą ypatingą gavėnios laiką, šitą evangeliją mums yra duota mąstyti apie brolišką atleidimą. Ir ypatingas elementas yra tai, kad prie šitą evangelijos palyginimą mums evangelistas Matas kalba apie atleidimą. Petras klausė, viešpatį, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų. Jėzus jam sakė, aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Taigi yra atrodo, yra tiesioginis ryšys tarp šito atleidimo ir palyginimo, apie kurį kalba Jėzus. Broliu Ksaveri, gal galėtume pasakyti, koks yra ryšys 77 kartų ir šito beširdžio skolininko.
Taip, lyg Jėzus atsakytų dvejopai skaičiais, aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų ir kitų būdų palyginimų, kaip na tada, kai jis yra ir Evangelijoje kitos vietos, kur Jėzus atsako palyginimų, pavyzdžiui, gerasis samarietis, jis atsako į klausimą, kas yra mano artimas. O čia jis lyg kartoja atsakymą, arba kartoja kitų būdų, ar paaiškina kodėl. Kodėl gali būti toks neįtikėtinas reiklumas iki 77 kartų. Žodžiu, papasakoja ši istorija, kad geriau suprastumėm, kodėl tai nėra absurdiška. Iš Dievo pusės mus pakviesti į tokį atleidimą.
Jėzus Petrui atsako iki 77 kartų, o palyginime mes matome karalių, kuris atrodo atleidžia tik tais kartą, nes antrą kartą jį beširdį skolininką įmeta į kalėjimą.
Taip.
Ar nėra kažkokio tai čia nesutapimo ar kažkokio tai paradokso?
Man atrodo, kad palyginimas, jeigu kaip sugretiname palyginimą ir žodį apie atleidimą 77 kartų, galėtumėm pasakyti, kad į ką panašus žmogaus atleidimas ar Petro atleidimas palyginime. Palyginime regis tas tarnas, tas beširdis tarnas panašus į žmogų, kaip karalius atstovauja Dievą, pagal pasakojimo logiką. Ir jeigu net padidiname antro tarno skolą, jis skolingas 100 denarų, ar ne? Jeigu padidiname 70 kartų, dar toli gražu neprilikstame pirmo tarno skolos. Gal reikia paaiškinti Evangelijos kalbą, nes vieneta nėra mūsų, ar ne, talentas, denaras, ką tai reiškia. Ne tik tai vienas yra skolingas 10 000 ir kitas skolingas 100, bet ir vieneta nėra ta pati. Ar ne, talentas yra aukso vienetas ir tai 10 000, man atrodo, kad vienas talentas yra lygu 6 000 denarų. Tai reiškia, kad tas tarnas yra skolingas 60 000 000 denarų. Skirtumas yra didžiulis, net skolos yra nepalyginamos. Jeigu ir norime daugiau pritaikyti prie mūsų, kaip mūsų galimybių įvertinti skolą, denaras tai vienos dienos darbas. Jeigu išverčiame talento vertą į mūsų valiutas, taip, tai aukso 34 kilogramų, ar ne, aukso talentas, tai reiškia, kad jis yra skolingas 342 tonai aukso. Jeigu išverčiame į eurus, tai būtų 10,5 milijardų eurų. Tai va. Taigi skolos yra neprilikstamos.
O dabar mes, kai kalbame apie šituos skaičius, atrodytų, kad būtent tas paminėjimas, visiškai perdėtas paminėjimas, atrodo, kad čia visiškai tokia kolosališka suma, neįmanoma tiek išvaistyti, nes tai prilyksta beveik valstybės lygio biudžetui.
Būtent.
Netgi, man atrodo, kad netgi ne kiekviena šalis yra pajėgi tokios sumos surinkti, sutaupyti. Atrodo, kad šitas tarnas yra ypatingas švaistūnas arba turintis tokių ypatingų projektų, kad... Bet vis dėlto dėl palyginimo ir vis dėlto šventajame rašte mes turim dar didesnį jeigu galima sakyti, tokį išlaidesnį žmogų už šitą beširdį skolininką.
Taip.
Šventajam rašte, pavyzdžiui, pirmoji kronikų knyga, 22 skyrius, kalba apie karalių Dovydą, kuris šventyklos statybai atidėjo 100 000 talentų aukso, 1 000 000 talentų sidabro ir ten vario ir geležės jau tiek, kad nebegalėjo suskaičiuoti. Tai reiškia, kad čia nebuvo šventajame rašte pats didžiausias, kaip sakyt, skaičius paminėtas tų talentų.
Taip, ir tai įdomus sugretinimas, nes Dovydas buvo skolingas, jam atleido didžiulę nuodėmę, ne, jis svetimavo, ar ne, ir žino, kad jam atleido ir jis dosniai atsidėkojo tais 100 000 talentų.
Radio laidos klausytojams priminame, kad girdite laidą Biblijos slėpiniai ir kad laidoje dalyvauja Švento Jono broliai, Šarbelis, Ksaveras ir Krizostomas. Ir šiandien mes kalbame apie palyginimą, apie beširdį skolininką. Broli Ksaverai, ar tie skaičiai ir tos kolosalinės sumos gali mums labiau padėti suprasti šitą atleidimą ir gailestingumo svorį, kurį Viešpats Jėzus nori mums čia atskleisti?
Taip.
Tarsi žmogui, kai sakai, aš to labai atleidžiu, jam ne taip aišku, ką reiškia atleisti iš tikrųjų. Bet kai sako, kad aš tau atleidžiu va tokią skolą, ten, kuri kainuoja 10 milijardų eurų, tai žmogus sako, o, čia tai bent, ar ne, atleidimas. Ar tai reiškia, kad žmogus suprantamiau priimti Jėzaus palyginimus per skaičius, per kiekį, bet ar Jėzus sustoja vien ties tuo?
Aš manau, kad kontrastas palyginime yra itin reikšmingas. Nes yra dvi istorijos vienoje, skolininko tarno, tas to pirmo tarno istorija, ir antro tarno, pirmo tarno draugo istorija, ar ne? Ir abiejose istorijose yra vienas skolininkas, vienas skolintojas, ir skolintojas reikalauja atlyginimo už skolą, ar ne? Normalu. Skolininkas maldauja, kiekvieną kartą jis puola ant žemės, žodžiu, maldauja graudžiai ir prašo kantrybės. Turėk man kantrybės. Tačiau atsakymai nėra identiški. Skolos yra skirtingos, atsakymai yra skirtingi, vienas ne vien kantrauja, bet dovanoja skolą. O kitas ir būtent tas, kuriam mažiausiai kitas buvo skolingas, atsisako. Ne tik nekantrauja, bet meta kitą į kalėjimą. Ir va, dėl šito kontrasto išplaukia tam smarkus papiktinimas. Negali būti, kad tas pats žmogus, kuris padarė tuos pačius veiksmus, maldavimo ir taip toliau, tą pačią dieną, vos išėjęs iš karaliaus sosto patalpų, susitinka su draugu, ne su pavaldiniu, su draugu ir jį smaugia.
Ar tai gali būti kažkokia tai problema susijusi su jo širdimi? Jisai nesuprato pamokos šitas tarnas, ar jisai tiesiog iš tikrųjų nesuprato, kas įvyko. Pavyzdžiui, Jėzus kitoje vietoje, kalbėdamas, kreipdamasis į Simoną, fariziejų, Luko evangelijoje, kai moteris jam patepa aliejais kojas ir šluosto plaukais, sako, kam mažai atleista, tas menkai myli. O jos nuodėmis, daugybė jos nuodėmių, jai atleidžiamos, nes jį labai pamilo. Tarsi atleidimas jis yra proporcingas meilį, ar ne? Ir tas skolintojas, beširdis skolininkas, atrodo gavęs šitą gailestingumo ženklą iš karaliaus, jisai neatsako tuo pačiu, tarsi jo širdis menkai te mylėtų. Ar ne? Ir ta didelė suma iš tikrųjų jisai jos neįvertina, nepasveria. Ar čia, broli Šarbeli, kaip tau atrodo, yra širdies problema, liga? Pavyzdžiui, jeigu ta žmogus be širdis skolininkas būtų tą sumą tikrai įvertinęs, ar jeigu jo širdis nebūtų pasikeitusi, kodėl nepasikeičia jo širdis, kodėl jis lieka ir toliau užkietėjęs, nors jam buvo tokia gailestingumo jūra parodyta, išpilta. Tai va, mes šitą klausimą atsakysime po muzikinės pertraukėlės. Priminame, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai su Švento Jono broliais ir mes mąstome apie palyginimą apie beširdį skolininką.
Prasideda tave ir kiekvienas vakaras tave užgesta. Kiekviena aušra man pražysta su malda ir garbės giesmei žara vakar skęsta. Toj maldoj su mano visas ilgesys ir giesmei graudžioj mano meilė nenorės, kol aš matau kiekvieną aušrą ir žinau, kad tau dėkoti yra laimė. Skaisti šviesa mane leidžia pasiklys, tik tvirta ranka neleidžia man suklūti. Yra pakt keli mane duoda žiburys ir mylėt kiekvieną žmogų išmokina. Toj maldoj sutilks mano visas ilgesys ir giesmei graudžioj mano meilė nenorės, kol aš matau kiekvieną aušrą ir žinau, kad tau dėkoti yra laimė. Laimė.
Marijos radijo klausytojams priminame, kad jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai ir Marijos radijo Vilniaus studijoje susirinkę broliai Šarbelis, Ksaveras ir Chrizostomas iš Švento Jono kongregacijos mąsto ir kalbasi apie palyginimą apie beširdį skolininką. Taigi prieš muzikinę pertraukėlę mes klausim, kodėl tas beširdis tarnas, netgi susilaukęs tokio gailestingumo, vis tiek išlieka beširdis, broli Šarbeli.
Taip. Man atrodo, kad manome, kad gailestingumas yra normalus dalykas, kai jis yra mums skirtas, tačiau nesuprantame, kodėl mes turėtume būti gailestingi kitiems.
Taip, nes iš tiesų, kad gerai suprastumėm šį palyginimą, reikia suvokti, kaip šita istorija gali būti realistiška. Tai yra problema. Kodėl, kaip tu pasakai, mes laikome normalu, kad mums atleistų, tačiau, kai mes turime atleisti, atrodo, kad suprantame gailestingumo kainą visai kitaip. Visai kitaip. Ir kad įvertinimo mastas kitoks.
O čia nėra dar taip pat ir tam tikro godumo arba gopšumo problema, tarsi jisai sako, na va, ištrukau kaip zuikis iš vilko nasrų, a, nusišluošiau prakaitą, dabar viskas, ištrukau, esu laisvas, dabar esu visiškai laisvas, galiu gyventi kaip noriu anksčiau, kaip gyvenau kaip anksčiau. Tarsi jis nepakėlė akių ir nepamatė to karaliaus žvilgsnio.
Taip.
Tarsi karalius jo galvoj ir toliau lieka kažkoks tai žiaurus valdovas, jo viršininkas, jis netyčia dabar vat, ištrūko, bet tarsi nepamatė, nesusitiko su tuo žvilgsniu, kuris peržengė tam tikrą teisingumo lygį ir lygmenį.
Taip, tai tarsi jis būtų gavęs laišką nuo banko, kuris jam sako, nebeturit skolos, jis nesupranta, kodėl, bet labai džiaugiasi tuo ir savo sako, na, aš gyvenau košmare per ilgus metus dėl šitos skolos, tai daugiau niekad nesikartos.
Bet jis visiškai nesidomė, kodėl bankas staiga tokį laišką atsiuntė. Jis netgi nesidomė, kad neturėtų kitų problemų.
Taip, tai ne jo klausimas. Tai ne jo klausimas. Ir jis tik tai mato vieną, kad jis nebus nubaustas, kad jis patyrė didžiulį palengvinimą, tačiau va, jis tuo labiau suvokia stresą dėl pinigų. Jis neišėjo iš to gopšumo, kaip pasakėjai. Ir taigi, kai jis susitinka su draugu, jis smaugia, nes jis supranta, dabar aš būsiu griežtas piniginiuose reikaliuose.
Ir ta jo gauta, kad būtėse laisvė, jis ją panaudojo, kad smaugtą draugą ir kad galbūt jo širdyje nebuvo kažkokio tai kėslo kažką neteisingai padaryti. Iš tikrųjų, draugas turėjo jam skolos 100 denarų, 100 dienų užmokesčio, tokia buvo ta skola, ir jis tą savo draugą smaugė, norėdamas kažkaip tai va teisybę susigražinti, ar ne? Jisai pats buvo skolingas, ištrūko, dabar ieško visų tų, kurie jam yra skolingi ir sako, na, gražinkite man skolas, aš nebenoriu turėti jokių problemų, jokių ten tų bankinių santykių su jumis, viskas, baigta, gražinkit pinigus, viskas. Tarsi jisai būtų palietęs tokią baimę savo širdį, tarsi būtų buvęs per plauką nuo mirties, nes gražinti.
Taip, taip.
Tokią sumą būtų jam tikrai iki gyvos galvos nepasisekę. Ir būtų turėjęs, nežinau, kiek gyvenimų gyventi, sakyti, 40 tūkstančių gyvenimų ir kiek ten ir būtų reikėję jam gyventi, kad atidirbti
tą
sumą. Kodėl dabar staiga ta širdis tos baimės kažkokios ir to tokio godumo tuo pačiu sukausi, tai jis taip užsiblokuoja, ar tai yra normalu. Kodėl, pavyzdžiui, ta nusidėlė, kur aš ką tik minėjau, kuri labai gailėsi dėl savo nuodėmių, susilaukė gailestingumo. Jinai, sako Jėzus, daug mylėjo, dėl to jie daug atleidžiama.
Taip.
Kodėl šiuo atveju yra tarsi atvirkštinė procedūra, jam atleidžiama, bet jis daug nemyli.
Žodžiu, tas žmogus nesusitiko su jokiu Jėzumi. Jis susitiko su karaliumi, kaip su įsteiga, su besmenę būtybę ir todėl niekas nesikeičia jo širdyje, jo širdies gelmėse. O, broliai, kaip jūs pritaikytumėt va šitą istoriją prie gyvenimo?
Man kila mintis apie išpažinti.
Taip, aha.
Pavyzdžiui, yra du būdai išgyventi, išpažinti. Tu ateini, pasakai savo skolas, problemas, tu gauni iš viešpaties atleidimą, sakai, uf, nukrito našta nuo širdies, jaučiu palengvėjimą, dabar geriau jaučiuosi. Ir tarsi, sakai, na, mėginsiu vėl į tą pačią pelkį neįpult, nes labai jaučiuosi paskui nesmagiai.
Aha, taip atsimenu, kad jaučiausi nesmagiai taip. Prieš išpažinti ir nenoriu jaustis nesmagiai.
Taip. O kitas būdas, sakyčiau, kuris čia yra truputėlį paliečiamas šitame palyginime, tai yra būtų ateini iš pažinties, tu išpažįsti savo nuodėmes ir žiūri tam gailestingajam Dievui, kuris tau atleidžia į akis, sakydamas, tarsi ieškodamas, na, koksai man yra suteiktas gailestingumas. Tarsi matai, kad tikėjimo akimis, nes galbūt, kadangi šiandien vis labiau arba nesakyčiau, kad vis labiau, bet šiandien apskritai yra nuodėmė samprata labai sumenkėjus. Žmogus nebežino, kas yra nuodėmė. Sako, aš šešis arba metus laiko gyvenu, nieko nenužudžiau, nieko nenusmaugiau, nežinau, nepadariau jokių nuodėmių. Nors iš tikrųjų galbūt, žiūrint va tais palyginimo terminais, galbūt jis yra skulingas ten 10 000 talentų. Gailestingumo, pavyzdžiui, kalbant. Galbūt jo širdį yra kažkoks tai netleidimas. Negailestingumas ir galbūt Dievo akise tai prilygsta 10 000 talentų skolai. O mes sakom, o, jaučiu, kad nukritu nuo širdies, bet neįvertinam atleidimo svorio, sakyčiau.
Taip, nes kai atleidžiamos nuodėmės, skola yra begalinė, nes tai amžinasis gyvenimas. Man gražinamas amžinasis gyvenimas, kai man gražinama draugystė su Dievu. Bet to, kaip sunkiai suvokiame. Tai šis palyginimas yra apie tai, kas įvyksta vos išėjęs iš bažnyčios.
Imame apkalbinėti savo kaimynus arba kokį nors kunigą, kuris kažką
save,
negerai.
Save, buvai.
Ir iš kitos pusės dar vienas klausimas kyla. Tarsi tas karalius iš palyginimo suteikė tokį atleidimą, gražina tą skolą, norėdamas tarsi sužadinti to beširdžio skolininko širdyje meilę, galbūt galestingumą. Galbūt pirmiausiai ne tam karaliui, kuris dovanojo, bet bent jau tiems, kurie yra į jį panašus, savo draugus. Ir dėja jis, kad ir kaip stengiasi jam meilę savo rodyti, antras jisai atsako ne tuo pačiu.
Taip.
Tai pavyzdžiui, per išpažinti. Atleidimas, aš manyčiau, jeigu jis yra priimamas kaip tas gestas, kuris manyje augina, pažadina meilę Dievui,
taip.
Sakyčiau, yra gerai išgyvenama išpažintis.
Aha.
Nes atrandam, kokia yra gili Dievo meilė, gailestingumas man.
Aha. Ką tu pasakai pradžioje, man atrodo, gal yra svarbiausias aspektas, kad žvilgsnių susitinku su tuo, kuris man atleidžia. Ne su kunigu, bet su Kristumi, kurį atstovauja kunigas. Ir šis bendravimas, šis tikras bendravimas gali pakeisti gyvenimą. Kaip jūs įsiaiškinate, broliai, pabaiga, palyginimo pabaiga, kad tas karalius, ar ne, sužinojęs apie tarno elgesį, lyg nebeatleidžia, jį įmeta į kalėjimą, iki atiduos visą skolą. Kaip įsiaiškinti ir ką Jėzus tuo norėjo mums pasakyti?
Šitas įmetimas į kalėjimą, sakyčiau, yra na tai, ko tarnas tikėjosi, ko jis norėjo. Jis nenorėjo įeiti į gailestingumo logiką, jis pasiliko teisingumo logikoje ir viešpats tas karalius, kuris, kad ir kaip stengiasi iš to teisingumo, vien tik tai tokio šalto teisingumo laikysenos išvesti, neišėjo.
Aha.
Tai tarsi dar vienas gailestingumas tam tarnui parodytas, kad jis Sako, aš gerbiu tavo laisvę, nu ir pasilikti savo to šalto teisingumo lygmenį, aha, bet aš jį pritaikysiu tau pačiam. Jis, kaip sakė brolis Šarbėlis iš pradžių, šio po muzikinės pertraukėlės, kad mums labai gerai, kad mums rodo gailestingumą, kad mums gražina skolas, bet kaip pačiam reikia gražinti skolas ir pačiam rodyti gailestingumą, tada sakom, o kaip sunku.
Ar aš galiu būti šeitono advokatas? Ir pasakyt, galbūt tam tarnui iš tiesų dovanojo skolą, bet jis turėjo nuolatinius piniginius problemus. Ane? Ir gerai, jis nebeturi skolų, tačiau jam reikia gyvent. Ir jis išeina į gadvę, be nieko, o tas kitas tarnas buvo skolingas. Taigi jis galvojo konkrečiai apie savo gyvenimą ir norėjo, kad jam atiduotų.
Tikrai, kai mes išeinam iš klausyklos, kišenės dažnai būna tuščios.
Taip.
Jo, nes tų varžtų ir visokių replių ir geldžgalių jose nebelieka, nes viskas yra paliekama klausykloje. Bet tos kišenės, kurios yra tuščios, jos tarsi reikia pripildyk mus.
Taip, iš pėdos galima laikytis teisingumo, tačiau atleisti, tai kitas dalykas.
Ir aš atsimenu, kitą vietą dar. Tos kišenės, ypatingai širdies tuščios kišenės, nepakelia tuštumos, jas reikia pripildyti. O tai mes žinom vieną atvejį Evangelijoje, kur Jėzus sako, va, kai demonas išeina iš žmogaus, jisai klajoja, o po to neradęs kur gyventi. Grįžta taip pas tą žmogų, randa tuščius namus, išluotus, gražius. Tai ką jis daro, prasiveda dar kitas septynes dvases, dar piktesnes, ir ten apsigyvena. Tarsi tuštumos širdie negali būti. Arba tu leidi tam gopšumų godumui vėl grįžti ir smaugti savo brolį.
Taip.
Arba tu jį pripildai to galestingumo. Galbūt trečias kelias yra.
Sutinku. Sutinku yra... Pasitvirtina irgi tai, kad tu esi pasakęs dėl žvilgsnio, nes tas žmogus, jeigu jis būtų susitikęs su karaliumi tikrai, jeigu jis būtų matęs jo gailestingą žvilgsnį ir jeigu jis turėjo pinigines problemas, jis būtų galėjęs grįžti pas karalių ir jam išdėstyti problemą. Žinai, susitikau su vienu savo draugu, kuris yra man skolingas 100 denarų ir turiu prisipažinti, kad man reikia pinigų, kad aš gyvenčiau. Labai nemalonu tau pasakyti, bet ar tu galėtum dar man skolinti 100 denarų?
Marijos radijo klausytojams priminame, kad girdite laidą Biblijos slėpiniai ir šventų jaunų broliai mąsto dabar apie palyginimą apie beširdį skolininką. Tai tas būtent žvilgsnis, ar ne? Ir man atrodo, taip, čia yra pats paprasčiausias dalykas, kuris galėjo ateiti į galvą, bet neatėjo. Kodėl žmogui yra taip sunku vat, pasakyti tam karaliui, klausyk, yra problema, gal tu dar turėtum 100 denarų man. Kodėl mes dažnai sakom, ne, viešpatį dabar... Aš mėginsiu pats, aš čia pats dabar mėginsiu išeiti iš problemų, pats surasti išeiti, jos kartais būna tokios smaugiančios.
Taip. Ir iš tiesų, norint gyventi gailestingumu kitų atžvilgių, turime sutikti priklausyti nuolat nuo Dievo, man atrodo. Nes vis dėlto iš savęs galime šiek tiek duoti, bet mūsų galimybės yra ribotos.
O tai, Ksaveri, pavyzdžiui, jeigu taip imant konkrečiai, ar galim būtų taip apibendrintai sakyti, kad karalius, būdamas iš pradžių tame santykė su pavaldiniu, va tokio viršininku ir pavaldiniu santykė, tarsi kvieti perėti į kitą santykį, tėvo ir sūnaus.
Taip.
Nes tėvas iki galo, be galo atleidžia sūnui. Taip. Nėra tokio, kad aš tau atleidžiu tik tais tiek procentų. Pas tėvo širdis, jeigu yra tėviškai atleidžia, iki galo galim tai matyti sūnaus palaidūno palyginime. Ir tarsi šitas skolininkas jisai nenori pereiti, nenori tapti sūnumi, kuris laisvai pasako, kad yra problema, kad jisai neturi pinigų. Jisai lieka, pasilieka santykį to vergo ir viršininko, valdovo santykiai.
Taip, sakykime, kad atleidimo patirtis ugdo pasitikėjimą. Tas žmogus, jeigu jis būtų priėmęs ne tik tai skolos dovanojimą, bet atleidimą, asmenišką atleidimą, pasigailėjimą, jis būtų supratęs, kad santykis tarp manęs ir karalaus pasikeitė. Iš kitos pusės galima irgi išsiaiškinti pabaigą, sakydami, kad karalius, jeigu jis nedovanotų, jeigu jis dovanotų antrą kartą tam beširdžiam tarnui, jis prieštarautų pačiam savo. Kodėl? Nes tas tarnas įmeta žmonės į kalėjimą. Nežinom, kiek skolininkų jis turi. Galbūt dėl to, kad jis jam atleido vieną kartą, 10 žmonių atsiras kalėjime. Tas tarnas yra pavojingas, žodžiu. Taigi, tai nepriklauso nuo jo piktos valos. Tai greičiau, tai veikiau jis prieštarautų pačiam savo. Taigi, va, apibendrinant, man atrodo, kad tai, kas stipriausia išėjo, tai yra tas, kad atleidime svarbiausia yra na, tas nuoširdumas, tas asmeninis susitikimas su Dievu. Ir kad šis asmeninis susitikimas su Dievu turi galą pakeisti ką nors mūsų gyvenime. Ir atvirkščiai prašyti Dievo gailestingumo, besmenio gailestingumo yra neįmanoma. Tai būtų priversti Dievui prieštarauti pačiam savo. Kita kartą kalbėsime apie kitą palyginimą, bus palyginimas apie vynininkus žmogžudžius. Šį palyginimą aptarsime prieš verbų sekmadienį. Laida bus balandžio 9 diena. Prašom, gali pravesti mūsų maldą beigiant, prie Krizostomai.
Taip, tik priminsime, kad jūs girdėjote laidą Biblijos slėpiniai. Ir laidoje dalyvavo šventųjų broliai, brolis Šarbelis, Ksaveras ir Chrizostomas, kurie kalbėjo, dalinosi apie palyginimą apie beširdį skolininką. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gailestingasis Jėzau, atleisk mums mūsų širdies kietumą savo brolių ir seserų atžvilgių. Perkeisk mūsų akmenines širdis ir jau jautres kūninės gailestingas širdis mūsų brolių šauksmui. Šventoji dvasi duok mums paliesti dangiškojo tėvo gailestingumo gilybę mums, kad ir patys išmoktume nuolat iš širdies atleisti. Tu prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Amen.
Girdėjote laidą Biblijos slėpiniai.